Dëgjuesi nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Haradina i refuzon të tërheqë taksën, zyrtarët e lartë amerikan thonë se është e pabesueshme që Kosova po injoron këshillën e SBA-s. FSK-ja nuk mund të hyjë në veriun e Kosovës pa lejen e NATO-s, thot sekretari i përgjithshëm i aleancës Jens Stoltenberg. Venezuela po përballet me krizë të thellë humanitare. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar sërish nga qeveria Kosovës të heqë taksën për mallrat serbe dhe të Bosnjës. Zyrtarët lartë të Shteteve të Bashkuara përmes një letre drejtuar presidentit Hashim Thaçi, kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrit Ramush Haradinaj shprehen zhgënjimin e tyre lidhur me mospezullimin e taksës doganore ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Është e pabesueshme që pas gjithë asaj që kemi bërë së bashku, Kosova vlerëson miqësinë tonë kaq ulët, aq sa të injoroj këshillën tonë, thuhet në letrën të cilën e kanë nënshkruar ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer, ndihmës sekretari i mbrojtjes Laura Cooper dhe zëvendës drejtori për çështje evropiane dhe të Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Earth. Megjithatë, përkundër kërkesës së SBA-s, kryeministri Haradinaj theksoi se taksa nuk do të hiqet nga qeveria që ai udhëheq deri në njohjen e Kosovës nga Serbia. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg përsëriti se forca sigurisë së Kosovës nuk mund të hyjë në veriun e Kosovës pa pajtimin e NATO-s, duke vënë në dukje se ky është një detyrim ndërkombëtar i autoriteteve të Kosovës. Ai tha se të njëjta qëndrime ja ka shprehur edhe kryeministri të Kosovës Ramush Haradinaj. Sot fillon një takim dyditor i ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s, ku ndër të tjera do të diskutohet edhe për marrëdhëniet e NATO-s me FSK-n pas vendimit të Kuvendit të Kosovës për transformimin e kësaj force në ushtri të Kosovës. Shoqata sindikale kontrollerëve të trafikut ajror në aeroportin e Prishtinës kanë bajtur greve një orëshe në shenjë paknaësie të ligjit për paga që sipas tyre cenon autonominë dhe pavarësinë e këtij institucioni. Artan Hasani, kryetari i shoqatës sindikale të kontrollerëve të trafikut ajror, tha për Radion Evropa Lirë se ky ligj ndikon në inkasimin e të hyrave direkte të këtij institucioni dhe është në kundërshtim edhe me ligjet e Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkuara po organizojnë në Varshavë një konferencë për lindjen e mesme. Polonia është një koqire e kësaj konference dhe ky vend është parafruar me Washingtonin duke krijuar kështu një kundërpeshë ndaj ndikimit rus. Irani pritet jetë në fokus të konferencës që fillon të mërkurën. Teherani e ka cilësuar mbledhjen si një akt armisor dhe paralajmëroi pasojat e paspecifikuara për Poloninë. 60 vende pritet të marrin pjesë në konferencë. Midis pjesëmarrësve janë edhe zëvendës presidenti i SBA-s Mike Pence dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini nuk po merr pjesë në konferencë dhe as ministrat e jashtëm të fuqive tjera evropiane përfshir Rusin. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shtetet e Bashkuara kanë dhënë mbështetje të fuqishme për krijimin e ushtrisë së Kosovës, mirëpo me këmbgulljen e kryeministit Haradinaj për të mos tërhequr taksën, kanë vënë pikpyetje mbështetjen e mëtutjeshme të SBA-s për FSK-n. Megjithatë, Ministria e Mbrojtjes në Kosovë ka hapur konkursin për pranimin e rekrutëve të rinj, të cilët pas përfundimit të trajnimit bazik marrin gradën e ushtarit. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Forca e sigurisë së Kosovës ka nisur tashmë fazën e parë të zbatimit të ligjeve për tranzicion të saj në ushtri. Ministria e Mbrojtjes në qeverinë e Kosovës ka hapur dhe konkursin për pranimin e rekrutëve të rinj, të cilët pas përfundimit të trajnimit bazik do të marrin gradën ushtar. Edhe ky veprim sipas zyrtarëve të ministrisë është pjesë e tranzicionit të FSK-s në ushtri të Kosovës. Zëvendës ministri i Mbrojtjes në qeverinë e Kosovës, Burim Ramadani, tha për Radio Evropa e Lirë se interesimi nga të rinjit pa përjashtuar etninë e tyre është vërejtur që në ditën e parë të konkursit.
Ne jemi jashtëzakonisht të inkurajuar me besimin e madh që FSK-ja ka në opinionin publik në Kosovë dhe me interesimin e madh të rinjve të Kosovës që të shërbejnë azhëll përmes shërbimit me FSK.
Forca e sigurisë së Kosovës është përballur kohët e fundit me mungesën e pjesëtarëve të komunitetit serb nga radhët e saj. Dhjetra prej tyre kanë lëshuar radhët e FSK-s pas raportimeve për presion e dhunë ndaj tyre që sipas autoriteteve të Kosovës është ushtruar nga ana autoriteteve të Serbisë, të cilat nuk pajtohen me formimin e ushtrisë së Kosovës. Zëvendës Ministri Ramadani tha po ashtu se hapja e kampanjes për rekrutimin e rekrutëve të rinj të FSK-s është në kuadër të planifikimit vjetor që Ministria e Mbrojtjes ka. Kurse njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi tha për Radio Evropa e Lirë se forca e sigurisë së Kosovës gradualisht edhe me inkuadrimin e gjeneratave të reja të rekrutëve të rinj po e merr formën një ushtrie.
Realizimi në tri faza, tash në fazën e parë kur forca e sigurisë Kosovës nga 2500 të fitoj edhe 2500 antarë tjetë vojtë me forcët të rëtishme për nga dhe vjetëve në këto tri faza.
Transicioni i forcës e sigurisë e Kosovës në ushtri ishte një proces që u finalizua pas mbështetjes që Kosovës i erdhi nga shtetë e bashkuarat e Amerikës, por se fundmi Kosova ka treguar një padëgjueshmëri në raport me kërkesën e përsëritur nga amerikanët për pezullimin e taksës doganore që u është vënë importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Në një letër që zyrtarët amerikani kanë dërguar drejtuesve të institucioneve të Kosovës, kanë shprehur zhgënimin e tyre lidhur me mos pezullimin e taksës doganore ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Zyrtarët amerikan në letër kanë shkruar se është e pabesueshme që Kosova apo injoron Këshillat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për pezullimin e taksës doganore. Pas kërkesave të vazhdueshme të SBA-s për pezullimin e tarifës, SBA ka vendosur që të ndërmarrë hapa për të shprehur shqetësimin ton, përfshirë edhe partneritetin ton në fushën e sigurisë, është thënë në letër. Por zëvendës ministri Ramadani beson se këto dallime nuk do të prekin për krahjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin zhvillimit të ushtrisë së Kosovës.
Mund konfirmoj dy gjëra. Spari marrëdhënia strategjike speciale e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në përgjithësi, por sidomos në politikën e sigurisë dhe mbrojtjes, është marrëdhënie vërtet e avancuar dhe si tillë asnjëherë nuk vendoset me pikpyetje. Së dyti, mund ashtu të konfirmoj se situatat dhe debatet publike nuk pasqyrojnë dhe nuk reflektojnë të vërtetën.
Në anën tjetër, eksperti i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi konsideron se autoritetet e Kosovës duhet ta marrin shumë seriozisht kërkesën e amerikanëve për pezullimin e tarifës doganore për prodhimet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ndërkohë është raportuar edhe për mundësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndalin edhe mbështetjen logjistike e financiare për FSK-n, përderisa qeveria e Kosovës të mos zbatojë kërkesën për pezullimin e taksës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Por çfarë mendojnë kosovarët për taksën? Të pyetur se a duhet pezulluar taksa për mallrat nga Serbia dhe Bosnia për të ruajtur marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, qytetarët janë të ndarë sa i për...